ผมสงสัยว่าทำไมมันไม่มีคำว่าแบบว่าเติ้งเสี่ยวผิงดิซึมอะไรอย่างเงี้ยบ้างอ่ะมันมีไหม
มีมีคำว่าเติ้งกิซึม
เติ้งกิซึม
เติ้งกิ
สายเดียวนะฮะแล้วกลุ่มพรรคคอมมิวนิสต์ปัจจุบันเนี่ยของจีนเนี่ยเขามองเติ้งในฐานะคนเซฟประเทศหรือเปล่าฮะหรือเขามองในฐานะยังไง
อันนี้มาสู่หนึ่งในไดอะเล็กติกของเหมาอิสในทุกความคิดในทุกสถานที่ในทุกช่วงเวลามันมีความขัดแย้งอยู่ตลอดคอนทราดิชันใช่แล้วคอนทราดิชันภายในพรรคตอนนี้คือนาเรทีฟหลักของคนที่มีอำนาจในพรรคคือโอเคเติ้งเป็นหนึ่งในเกรทลีดเดอร์แน่นอนแต่ว่าคนในพรรคจะคิดยังไงกันมันมีสองฝ่ายที่แบบอีฝ่ายไม่รู้ที่เห็นไม่ตรงกันอยู่แล้วก็อันนี้อาจจะพูดถึงภาพรวมในจีนเลยไม่ใช่แค่ในพรรคอย่างเดียวคือตอนนี้ไอในพรรคคอมมิวนิสต์จีนถ้าไม่ใช่ในระดับพวกขุนนางที่เป็นแบบรวยๆเป็นพวกนายทุนเป็นกระดุมพีใหญ่ๆอะไรพวกนี้ตอนนี้พรรคคอมมิวนิสต์จีนมันมีสมาชิกพรรคเยอะที่สุดแต่ว่ามันค่อนข้างคิดว่ามันค่อนข้างแจกบัตรสมาชิกคำเพื่อ สมาชิกพรรคธรรมดาอาจจะไม่ต่างกับคนจีนธรรมดาที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคก็ได้ก็คือคนอยากเป็นสมาชิกพรรคเพื่อเพราะมีบารมีมากกว่าแค่นั้นและในคนธรรมดาในจีนมันก็มีแบ่งซ้ายขวาเหมือนทุกที่ในโลก ซึ่งในจีนฝ่ายซ้ายในจีนมันก็มีทุกสายมีลิเบอรัลซึ่งไม่ใช่ซ้ายแล้วก็ อนาคิสอนาคิสจีนก็เยอะเหมาอิสแต่ในจีนมันจะมีสิ่งที่เรียกเหมาอิสอยู่เหมาอิสนี่จะมีทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่ในจีนรุ่นเก่าก็จะเป็นคนที่เคยอยู่ทันตอนช่วงยุคเหมาแล้วความเป็นอยู่มันดีกว่าเขาก็จะเกลียดเติ้งนะเขาก็อยากจะแบบโอเคนโยบายพรรคมันต้องกลับไปแบบเหมือนเดิมอะไรมานี้แต่ในกลุ่มคนพวกนี้ที่เป็นเหมาอิสยุคเก่าก็ยังมีความขัดแย้งภายในกลุ่มนี้อีกคือมีคนที่ต้องการจะคงรูปพรรคไว้กับคนที่ไม่ต้องการคงรูปพรรคไว้คนที่คิดว่ารูปแบบพรรคตั้งแต่ก่อนมันดีแล้วแค่ต้องแก้คนแก้ความคิดกับคนที่บอกว่าเป็นแบบอนาคิสเลยก็คือโอเคมันไม่เวิร์กแล้วเราคงนโยบายพวกนี้ไว้แต่ว่าเราไม่เอารูปแบบพรรคที่มันมีศูนย์กลางอย่างนี้อีกแล้วดีกว่ามันมีอยู่คนรุ่นใหม่ก็ในจีนมันก็มีการพูดถึงเรื่องอะไรพวกนี้บนพื้นที่ออนไลน์ถ้าจะพูดถึงคนรุ่นใหม่ก็ต้องพูดถึงอินเทอร์เน็ตก็ไอช่วงหลังจากเติ้ง เปิดประเทศหรือที่เขาเรียกว่า market reform ปฏิรูปตลาดของเติ้งนาเรทีฟหลักของจีนน่ะมันจะปฏิเสธยุคเหมาช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมว่าเป็นช่วงที่รุนแรงและไม่มี advance อะไรเกิดขึ้น
ครับ
ก็คือถ้าสังเกตดูหนังสือที่ตีพิมพ์ในจีนหรือหนังให้ทำในจีนportrait ช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมมันมีสิ่งดีอยู่ที่มันมีคนที่ได้ประโยชน์ตรงนี้ในวงกว้างอยู่ก็จะโดนแบนหรือไม่สามารถฉายหรือเขียนได้ในจีนคือตอนนั้นเติ้งต้องการจะทำลายต้องการจะสร้างนาเรทีฟใหม่ของพรรคก็คือความล้าหลังของการปฏิวัติวัฒนธรรมสิ่งที่เติ้งทำก็คือเป็นการนำเข้าลิเบอรัลิซึมมาจากตะวันตกและมันก็อนุญาตให้พูดตรงนี้มาเรื่อยๆแต่ว่าสิ่งที่ไม่สามารถพูดได้คือการด่าตัวผู้นำในพรรคที่ยังมีชีวิตอยู่ไอ้พวกนี้ก็จะโดนแบนถ้ามีหนังสือไม่ว่าจะเป็นลิเบอรัลอะไรขนาดไหนถ้าพูดถึงคนในพรรคที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะโดนแบนต้องไปตีพิมพ์ในอเมริกาหรือที่อื่นเหมือนกัน
โอ้ที่มาถึงเรื่องนี้ผมว่าดีเลยเพราะว่ามันก็เป็นประเด็นที่เราแบบผมว่าผู้ชมทางบ้านนะครับน่าจะสงสัยกันมากก็คือว่าช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมไหนครับผมมันถูกแบบว่าพอโพสต์ภาพออกมาจากฝั่งลิเบอรัลว่ามันเป็นแบบว่ามันเป็นการกระทำที่แบบว่ามันโหดร้ายแล้วมันก็เป็นนโยบายที่ผิดพลาดมากอะไรเงี้ยฮะอันนี้นิติยงคิดว่าไงฮะ
จริงๆเมื่อกี้ยังไม่จบเพิ่งถึงคนรุ่นใหม
่โอเค
ครับปฏิวัติวัฒนธรรมต่อคือก็อย่างที่รู้กันว่าจีนตอนนี้มันค่อนข้างคุมอินเทอร์เน็ตในประเทศเว็บไซต์หาเหวเลยพวกนี้ก็คนที่เป็นเหมาอิสหรือเป็นซ้ายหรืออะไรพวกนี้ที่อยู่นอกนาเรทีฟหลักของพรรคจีนก็จะเคลื่อนไหวกันเฉพาะในอินเทอร์เน็ตเว็บใต้ดินที่มันจะมีเว็บมันจะมีสำหรับเหมาอิสในจีนมันจะมีเว็บอยู่ที่ไม่รู้ตอนนี้ยังอยู่ป่ะนะมันจะเคยมีเว็บที่ไปรวมๆกันอยู่ชื่อภาษาจีนเลยไม่รู้แต่แปลภาษาอังกฤษคือยูโทเปียแล้วก็คนรุ่นใหม่ก็จะพูดกันในผ่านออนไลน์พวกนี้แล้วคนรุ่นใหม่ก็จะไปขุดเอาnarrative หรือเรื่องราวของปฏิวัติธรรมที่มัน positive กลับมาพูดใหม่บนพื้นที่พวกนี
้ครับ
ซึ่งก็แน่นอนรัฐมันจับตาดูอยู่มันก็ต้องทยอยปิดแล้วมันก็จะมีคนในจีนหนึ่งใน activism ที่เขาทำกันในจีนคือการรักษาข้อมูลอะไรพวกนี้ก่อนที่รัฐจะมาเซ็นเซอร์มันมีอยู่2คนเคยอ่านมีบทความหนึ่ง เป็นอาณาคิชการประท้วงในจีนมันมีอยู่ตลอดแต่คนนอกในประเทศอื่นจะไม่รู้เลยว่ามันมีการประท้วงอยู่ในจีนอยู่ตลอด
จริงครับ
สองคนนี้ก็จะเป็นหนึ่งในคนพวกที่แบบโอเคพอเกิดเหตุประท้วงที่เมืองนี้โลเคอลนี้พอมีข่าวออกมาผ่านเว็บอะไรก็ตามหรือผ่านประชาชนเอามาถ่ายเก็บมาไว้ก่อนที่รัฐจะมาเซ็นเซอร์หรือลบอ่ะเขาจะเก็บข้อมูลพวกนี้แล้วไปพับลิชในอินเทอร์เน็ตของนอกจีนให้มันยังคงอยู
่
มันก็สำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างไม่ทันบ้างไม่ทันรัฐบ้างเขาทำงานนี้เป็นแบบเรียกว่าฟูลไทม์ได้ปะไม่ดูแต่ก็ถ้าที่อ่านมาก็คือแบบต้องนั่งมอนิเตอร์คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตอยู่ทั้งคืนนะแบบถ้าเจออะไรก็จะแบบจุ๊บๆๆๆก่อนที่จะหายไป
โอ้โหทุ่มเทมากอ่ะจริง
แล้วคนพวกนี้ก็เสี่ยงที่จะโดน IO หรืออะไรพวกนี้ตามตัวก็ต้องย้ายหรืออะไรพวกนี้เรื่อยๆมันแบบมันค่อนข้างเป็นคือ narrative หลักของในจีนมันต้องการให้เห็นว่าเออประเทศมันไม่มีปัญหา
อืมใช
่นั่นคือนั่นคือสิ่งที่มันต้องการจะโปรเจกต์ออกมาแต่มันไม่ใช่ความจริงมันไม่ใช่แล้วก็กลับไปช่วงวัฒนธรรมก็ต้องถามก่อนว่าภาพที่ liberal เห็นมันเป็นประมาณไหน
จับไปทำนารวมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบทำร้ายพ่อแม่ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยทำร้ายคนแก่อะไรเงี้ย
เผาตำราฆ่านักปราชญ์ฆ่าพระเผาโบสถ
์ใช่ฆ่าแบบพวกปัญญาชนอะไรเงี้ยทำร้ายพวกแบบโบราณสถานอะไรอย่างเงี้ย
ต้องพูดถึงทีละพอยต์เลยคือนารวมมันไม่ได้เกิดขึ้นตอนช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมเขาเริ่มรวมนากันตั้งแต่1953ปฏิวัติวัฒนธรรมมัน1966นารวมอาจจะเป็นอีกคอนเวอร์เซชันนึงไอ้นาเรทีฟที่ว่าจับปัญญาชนไปทำนารวมเนี่ยคือความเป็นจริงมันก็คือปัญญาชนไปทำนารวมจริงนี่คือแฟกต์แต่ว่า
ครับ
แต่มันคือนาเรทีฟของลิเบอรัลคือเป็นการจับให้ไปทำเพื่อเป็นการลงโทษแต่มันไม่ใช่ มันเป็นนโยบายเหมือนหมอตีนเปล่าคือหมอตีนเปล่าเป็นนโยบายตอนช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมคือให้คนที่ฝึกเป็นหมอในเมืองหรือบุคลากรทางการแพทย์อะไรพวกนี้เขาจะรณรงค์ให้ออกจากเมืองไปตั้งแพคทิสตัวเองในตามชนบทก็เพื่อเป็นการกระจายเฮลท์แคร์อะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็เป็นการไปสอนเขาเรียกว่าภูมิปัญญาป่ะ
อารมณ์แบบไปคุกตัวกับชนชั้นรากหญ้าอะไรอย่าง
น
ี้
ใช่ใช่ใช่นั่นคือหนึ่งในสาเหตุของมูฟเมนต์ตีนเปล่าก็คือเขาจะให้คนที่ทำงานในเมืองที่ปัญญาชนคนที่เรียนจบมหาลัยหรืออะไรมาได้ไปทำงานกับได้ไปคุกคีอยู่กับคนประชาชนในคอมมูนคือเขาไม่ได้บังคับแบบปืนไปจ่อแล้วแบบไอ้ต้องไปนะมันไม่ใช่คือ มันไม่ใช่คือโอเค you have to go คุณต้องไปนะถ้าไม่ไปมันก็จะขัดกับมันก็จะกระไรอยู่แต่มันไม่มีการบังคับมันไม่มีการเอาปืนไปจ่อว่าถ้าไม่ไปติดคุกนะมันไม่มี
อ๋อมันไม่ได้เป็นการแบบไปลงโทษแบบเนรเทศไปใช้แรงงานหนักอะไรอย่างนั้นเนาะฮะมันเป็นการไปดูงานมากกว่า
ใช่คือเขารณรงค์ให้ไปอยู่เลยถ้าเกิดใครจะเซตเทิลดาวน์ที่นั่นมีครอบครัวอะไรที่นั่นเข้าไปเลยสิ่งที่เขาต้องการทำคือมันเป็นการลดช่องว่างระหว่างแรงงานทางปัญญากับแรงงานแมนนวลเลเบอร์เขาต้องการให้คนที่เพิ่งเรียนจบอะไรพวกนี้ไปทำงานกับคนในโลเคอลเพื่อแก้ปัญหาทางการผลิตหรืออะไรพวกนี้ที่มันเกิดขึ้นอาจจะไปช่วยแบบคิดแผนสร้างฟาร์มนม อะไรพวกนี้ไปช่วยแบบโอเคเราไม่รู้ว่าจะทำเขื่อนตรงนี้ยังไงนะมันช่วยดูแบบให้อะไรหน่อยอะไรมานี้มันไม่ใช่การลงโทษ อันนี้มันอยู่ในหนังสือของเกาโมโบก็เป็นคนจีนโปรเฟสเซอร์จีนนี่แหละตอนนี้อยู่ออสเตรเลียเคยมีส่วนร่วมในการปฏิวัติธรรมแล้วก็สิ่งที่เข้ามาวิจารณ์คือพวกลิเบอรัลหลังจากยุคเติ้งที่ออกไปแล้วไปเขียนหนังสือบอกว่าไอ้ช่วงนี้มันเป็นการลงโทษนะมันเป็นการกดชนชั้นปัญญาชนไม่ให้ไปเติบโตในอะคาเดเมียแบบตะวันตกซึ่งมันเพิ่งมีมาตอนเติ้งเปิดประเทศนะอะไรพวกนี
้อ๋อ
แล้วคนพวกนี้ที่ได้ไปเรียนเมืองนอกก่อนชาวบ้านเขามันคือลูกหลานของคนในพรรคที่เป็นขุนนางระดับใหญ่แล้วอะใช่แล้วก็หรือลูกของพวกทหาร
โอ้เรื่องนี้นี่ผมนึกถึงตอนนั้นเลยรอบหนึ่งอ่ะผมเคยไปสัมภาษณ์ลุงจิ้นกรรมชนนะครับ
อัน
นี้ฝ่ายซ้ายน่าจะรู้จักกันอย่างเงี้ยเขาก็เล่าว่าแบบมันมีโปรเจกต์ของแบบธรรมศาสตร์อย่างเงี้ยครับเพราะว่าเขาเรียนคณะเภสัชอยู่แต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาตอนนั้นธรรมศาสตร์ไหมนะแต่ว่าเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นครั้งแรกที่ว่าเขาได้ไปแบบว่าไปทำพวกค่ายพัฒนาชนบทแล้วก็เป็นครั้งแรกที่แบบเขาได้เอาเท้าเปล่าเหยียบพื้นดินอย่างเงี้ยว่าชีวิตเขาเป็นชนชั้นกลางมาแต่เขาแบบว่าได้ไปใช้ชีวิตอยู่กับชาวบ้านแล้วพอกลับเข้ามาในเมืองเนี่ยคือเขาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้เขาทำข้อสอบดิเขาแบบว่าเขียนมั่วแล้วเขาก็พลิกกระดาษข้างหลังอ่ะเขียนเนื้อเพลงอะไรเริ่มจะแต่งเพลงให้กับแบบฝ่ายซ้ายเพราะจิตวิญญาณเขามันเกิดตอนที่เขาได้ไปเจอชาวบ้านจริงๆอย่างเงี้ยครับผม
อืมใช่คือเราก็ต้องยอมรับว่าไอ้ความเป็นปัญญาชนมันมีคอนทราดิคชันอยู่ถึงจะอยู่ภายในรัฐสังคมนิยมความเป็นปัญญาชนมันยังแยกถ้าเป็นปัญญาชนที่อยู่ในแบบปัญญาชนที่เข้าใจกันนะมันคือแยกมันแยกอยู่กับคนธรรมดาจริงๆมันแยกจริงๆมันมีชีวิตที่ใช้ต่างกันและมันมีพรีเวลเลจบางอย่างมันมีจริง
ๆ
โครงการปีนป่าเนี่ยมันคือการพยายามจะลดช่องว่างตรงนี้ออก
อืมแล้วมันเป็นการแบบว่า decentralize ด้วยใช่ไหม
มันเป็นการ decentralize หรือเปล่าไม่แน่ใจ
อ
ัน
นี้ผมขอวิเคราะห์หน่อยก็อารมณ์แบบพยายามไม่ให้หมอเนี่ยเอเลียนเนตตัวเองกับมวลชนหรือเปล่าฮะ
อืมกับแมสไลน์อย่างงี้ฮะ
ใช่เพราะถ้าไปกระจุกอยู่รวมกันในเมืองมันก็จะกลายเป็นมันมีช่วงหนึ่งยุคเหมานี่แหละที่เขาบอกว่าหมอหรืออะไรพวกนี้ไอ้พวกประชาชนตอนนั้นเขาโฟกัสที่หมอก่อนหมอมันบอกว่าเอ้ยตอนนี้มันเป็นกระจุกกันอยู่ในเมืองอย่างเดียวอ่ะไปเป็น private practice ไปกระจุกกันในเมืองแล้วเหมือนในพักเหมามันบอกว่าเอ้ยทำไมเฮลท์แคร์ในจีนตอนนี้มันไม่ใช่ universal เฮลท์แคร์มันเป็นเฮลท์แคร์ของคนในเมือง
ครับ
อย่างเดียวซึ่งคิดว่ามันก็เป็นผลทำให้ต้องมีการ initiate โครงการตีนเปล่านี้ขึ้นมาก็คือเป็นการกระจายอะไรบางอย่างกลับไปสู่ชนบทเพราะว่าอย่าลืมว่าคนส่วนใหญ่ในจีนมันอยู่ในชนบทไม่ได้อยู่ในเมือง
ใช่ครับเพราะว่าเนี่ยผมเองก็ได้ยินจากแบบว่าคนที่ว่าเขาเป็นแบบนักศึกษาแพทย์แล้วแบบเพิ่งจบมาไปเป็นแบบแพทย์ชนบทอะไรเงี้ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าแบบพวกหมอเนี่ยเขาก็มีแต่พวกชนชั้นกลางเชื้อสายจีนนะฮะของในประเทศไทยเนาะอย่างเงี้ยก็แบบว่าก็จะชอบเจอปรากฏการณ์อย่างเงี้ยคือแบบว่าชาวบ้านแบบมารักษาแล้วมันเกิดว่าพอชาวบ้านพูดภาษาท้องถิ่นอย่างเงี้ยพอหมอฟังไม่รู้เรื่องหมอก็ด่าคนไข้คนไข้ไม่กินยาตามนู่นนี่ก็ด่าคือแบบเขาไม่เข้าใจว่าชีวิตชาวบ้านอ่ะเขาอยู่กันยังไงอย่างเงี้ยเขาก็คิดแค่แบบว่าเออชาวบ้านแบบว่าแบบไม่มีความรู้พูดยากไม่ต้องด่าอย่างเดียวอย่างเงี้ยมันเอลิเนตมาก
ใช่
คือแนวคิดเรื่องปฏิวัติวัฒนธรรมเนี่ยครับผมจริงๆแล้วคือมันมีที่มาจากอะไรฮะ
คำว่าปฏิวัติวัฒนธรรม
ผมมองว่ามันอาจจะจำเป็นต้องทำเพราะว่าด้วยความที่คนน่ะวัฒนธรรมมันยังขวาอยู่แบบลัทธิของจื้ออะไรเงี้ยชายเป็นใหญ่อะไรเงี้ยจำเป็นมากเลยเพราะว่
า
โซเวียตไม่ได้ทำ
ใช่
โซเวียตไม่ได้ทำอันนี
้ใช่เพราะว่าหนึ่งในสองสิ่งแรกที่เขาอินิเชียตการปฏิวัติธรรมมาแล้ว2สิ่งแรกที่ว่าจะโจมตีก่อนคือลัทธิขงจื้อกับวัฒนธรรมศักดินาที่ยังหลงเหลืออยู่ความเกรงใจผู้มีอำนาจความเกรงใจข้าราชการอะไรพวกนี
้
เมื่อกี้ก็นึกได้ว่ามีพูดเรื่องที่คอมมิวนิสต์ทำลายโบราณสถานหรือพวกนี้ใช่ไหม
โบราณสถาน
มันมี
ครับ
แต่ว่ามันไม่มีใครสั่งพวกที่ทำลายคือพวกมันเป็นต้องเข้าใจว่าคนที่ขับเคลื่อนการเมืองช่วงนั้นเป็นมวลชนและส่วนที่เป็นซ้ายก้าวหน้ามากที่แบบปลดปล่อยอ่ะต้องการปลดปล่อยมันก็มีการ excess ก็มีการแบบทำเกินเลยมันมีบ้างช่วงที่เลกาตั้งใหม่ๆมันก็ยิงกันมันไม่ได้ยิงกันเรื่องอุดมการณ์ด้วยซ้ำมันเป็นแก๊งที่แก๊งคู่อริกันมาก่อนเก่าก่อนแล้วพอได้ยูนิฟอร์มเลกามามันก็มันก็ลุยกันอะไรพวกนี้พวกที่ต่อต้านศาสนามากๆหรือต่อต้านวัฒนธรรมครอบครัวมากๆมันก็มีมันไม่ใช่นโยบายมาจากศูนย์กลางมันสั่งเรื่องอะไรอย่างนี้มันสั่งคนไม่ได้มันไม่ได้สั่งให้คนไปเอ้ยทุบพ่อแม่ตัวเองนะไม่มีคนพวกนี้คือมันมีปัญหาของกลุ่มคนหรือของตัวเองอยู่แล้วซึ่งสิ่งที่เหมาให้มันคือเหมือนเป็นใบอนุญาตอะไรบางอย่างจากคนที่มีบารมีสูงในประเทศว่าจะวิจารณ์อะไรวิจารณ์ได้หมดจะทำลายวัฒนธรรมเก่าอะไรทำลายได้หมดโอเคปล่อยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็มีพวกที่สุดโต่งมีอยู่แล้วเหมือนได้บางอย่างอะไรบางอย่างแต่มันไม่ใช่เป็นการทำแบบเป็นระบบมันไม่มีใครวางมาว่าเอ้ยพรุ่งนี้ไปทุบวัดนู้นนะพรุ่งนั้นไม่มีมันไม่มีทหารแบบถือปืนไปจับคนในวัดมายิงอะไรมันไม่มีคือ
ใช่
คือถ้าจะมาดูกันจริงๆมันก็มีผลงานของการพรีเซิร์ฟวัฒนธรรมหรือการค้นพบโบราณสถานอะไรทหารจินซีอะไรวะ
ไอซีอาร์นะฮะเมืองซีอาร์นะทหารดินเผา
ซีอาร์อะไรพวกนี้มันก็เป็นงานที่ค้นพบเกิดขึ้นในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมคนจะไปโฟกัสกับการทำลายและจะคิดว่าการทำลายลิเบอรัลเนี่ยจะไปโฟกัสกับการทำลายอะไรที่มันเป็นเดสทรัคทีฟและจะเอาตรงนั้นนะไปเทียบกับนาซีว่ามันเป็นการทำลายที่เป็นระบบระเบียบมีซิสเต็
ม
รองรับแต่อันนี้มันไม่ใช่ไอความรุนแรงที่เกิดขึ้นของการปลดปล่อยมันเป็นสปอนเทเนียสมันออร์แกนิกมันไม่มีใครมาสั่งมันไม่มีการวางแผนว่าเออพรุ่งนี้มึงต้องไปฆ่าใครอะไรมันพรุ่งนี้มึงต้องจับใครมาตุ๊บจับใครมาตีมันไม่ใช่
จะบอกว่าคนระดับสูงในพรรคก็โดนหางเลขไปด้วยฮะคนระดับสูงก็ถึงประณามไง
ใช่ใช่ก็อย่างที่บอกว่าตอนช่วงเติ้งถ้าใครไปขุดประวัติอะไรมาของคนพรรคในพรรคระดับสูงที่เคยโดนประณามอะไรพวกนี้เขาจะแบนไม่ให้พูดถึงแล้วอาจจะมีอีกเรื่องนึงเรื่องที่ทิเบต
ใช่ใช่
ที่ว่าจีนเข้าไปทุบพระทุบพระพุทธรูปอะไรพวกนี้สิ่งที่เกิดขึ้นที่ทิเบตคือต้องเข้าใจก่อนว่าตอนนั้นทิเบตยังเป็นศักดินาแบบมีทาสอะไรพวกนี้
ยังมีทาส
และคนที่เข้าไปทำลายรูปเคารพอะไรพวกนี้คือคนที่ได้รับการปลดปล่อยทาสแล้ว
ไม่ได้เป็นทหารจีน
ไม่ใช่ทหารจีนแค่ไปช่วยริบเลตเฉยๆมันเข้าใจได้ว่าแบบอย่างในอเมริกาตอนนี้แต่เมื่อปี2ปีที่แล้วปะในตะวันตกที่เขาก็ยังแบบทำลายรูปปั้นของพวกนายทาสเก่าของคนละบ้าน
คนละบ้าน
ใช
่คนละบ้านอย่างเงี้ยแหละจริงๆมันอารมณ์เดียวกันเลยนะ
ใช่อารมณ์เดียวกัน
แต่ว่าโดนเนเรทีฟคนละแบบกัน
ใช่
พอเป็นโคลัมบัสนี่แบบถูกมองในด้านดีเลยแต่ว่าพอแบบเป็นปฏิวัติธรรมเนี่ยคนละเรื่องเลยทั้งที่แบบก็เป็นการแบบการต่อสู้ของพวกถูกกดขี่เหมือนกันเลย
แล้วอันนี้ผมสงสัยครับว่ามันเกิดก่อนปฏิวัติวัฒนธรรมเนี่ยมันจะมีโครงการที่ชื่อร้อยบุพผานั้นก่อนใช่ไหมฮะ
ร้อยบุพผาภาษาอังกฤษว่าอะไรนะ100 flower อ่านผ่านเห็นชื่อจำไม่ได้มันคืออะไร
ที่ผมแบบเคยแบบฟังจากแนวคิดของพวกลิเบอรัลนะครับอันเนี้ยเขาก็จะบอกว่าคือตอนนั้นน่ะมันมีโครงการเหมือนกับว่าพอหลังปฏิวัติคอมมิวนิสต์ได้แล้วเงี้ยคือเหมาเขาก็แบบเชิญพวกศิลปินประชาชนทั่วประเทศมาประชุมแล้วก็บอกว่าเนี่ยไอโครงการเนี้ยคือเราจะเน้นเรื่องความหลากหลายทางความคิดเพื่อจะมาช่วยกันสร้างชาติอย่างเงี้ยแล้วพอมาประชุมกันปรากฏว่าคนที่แบบพวกศิลปินประชาชนที่มาเนี่ยคือเขาด่าประธานเหมาเยอะเกินแกก็เลยแบบจับกลุ่มหมดเลยแล้วก็ไล่ตามไล่ฆ่าทุกคนอะไรทำนองเนี้ยครับแล้วก็เกิดเป็น cultural revolution ขึ้นมาต่อตามมาอย่างเงี้ยฮะ
ปีไหนวะเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เหมาไม่เคยทำคือเหมาไม่เคยสั่งฆ่าใครแม้แต่ผู้แข่งทางการเมืองเหมาไม่เคยสั่งฆ่าเหมาอย่างมากคือปล่อยให้ติดคุกตามกระบวนการทางกฎหมายเหมาไม่เคยสั่งฆ่าใครอันนี้คือเขาค่อนข้างเป็นสิ่งที่เคลียร์มากในจีนและที่อื่นที่คนที่รู้ประวัติศาสตร
์น่าจะช่วงปี56นะครับ56 57
เหมือนเคยอ่านเหมือนผ่านตรงนี้ในเล่ม
ปล่อยให้คนมาวิจารณ์ได้อะไรเงี้ย
ตรงนี้ไม่มีข้อมูลเหมือนอ่านผ่านๆแล้วแบบไม่ได้สนใจอะไรจริงแต่เคยได้ยินใช่เอา100 flower ถ้าแต่ถ้าให้ไปหามาก็คิดว่าพูดได
้อันเนี้ยจริงๆผมมีเรื่องจะเสนอก็คือเวลาแบบเราพูดถึงวัฒนธรรมครอบครัวอะไรเงี้ยพ่อแม่เป็นเจ้าชีวิตลูกอะไรเงี้ยซึ่งแบบในจีนช่วงยุคนั้นก่อนเป็นวัฒนธรรมก็เป็นอย่างนั้นนะแบบพ่อแม่มีความเป็นแบบหน้านิยมสูงอะไรเงี้ยเผด็จการอะไรเงี้ยแล้วซึ่งแบบปฏิวัติธรรมก็มาปลดแอกอะไรเง
ี้
ยแต่แบบลิเบอรัลเนี่ยลิเบอรัลนี่เขาก็ถือค่านิยมแบบเนี่ยกูเป็นตัวกูเองพ่อแม่เกี่ยวอะไรด้วยอะไรเงี้ยพ่อแม่จะมาเป็นเจ้าชีวิตอะไร
ก็เหมือนกัน
เป็นเจ้าชีวิตกูทำไมเนี่ยมันก็เหมือนกันนะมันคือคอนทราดิชั่นนะจริงจริงเนี่ยมันคือสิ่งที่คอมมิวนิสต์ปองวันด้าบอกว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยจะทำลายครอบครัวลิเบอรัลได้ทำลายไปแล้วตอนเนี้ย
จริง
แต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่าลิเบอรัลเขาก็ดูค่อนข้างจะแบบว่าศรัทธาในระบบแบบครอบครัวเดี่ยวนิวเคลียร์แฟมิลี่มากแล้วเขาโปรโมทเรื่องความรักระหว่างแบบชายหนึ่งหญิงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบฟอร์มของความสัมพันธ์ของมนุษย์แต่ที่จะลึกซึ้งที่สุดถ้าที่มันจะเป็นได้ก็มีแค่ครอบครัวเดี่ยวเท่านั้นอะไรเงี้ยไม่มีคอมมูนไม่มีลัทธิหรือว่าอะไรอื่นๆเลย
อ๋อเป็นครอบครัวเดี่ยวอ๋อใช่นิวเคลียร์แฟมิลี่แบบอเมริกันโปรเตสแตนต
์ใช่ครับอย่างนั้น
แต่ผมว่าเคยเห็นโค้ดนี้ว่าแบบมีพ่อแม่เพื่อพร้อมอะไรอย่างเงี้ย
มีแม่ไม่พร้อม
พ่อแม่เมื่อพร้อมเลยเนี่ยนี่มันคือค่านิยมที่แบบถือว่าทำลายค่านิยมวัฒนธรรมเลยนะแบบความเคารพกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งในเนี้ยถ้าแบบไปเล่าในมุมมองวัฒนธรรมมันก็คล้ายกันเลย
ใช่
แต่ว่าแบบถูกมองในด้านที่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่จริงแบบมันก็ไม่ต่างกันเลย
นั่นน่ะสิอันนี้ก็แปลกอยู่นะว่าพอผมรู้จักกับแบบว่าคนที่แบบเป็นคนจีนอย่างเงี้ยครับผมเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอย่างเงี้ยเขาก็เล่าให้ผมฟังเงี้ยว่าแบบสังคมแบบว่าชีวิตความเป็นอยู่ของแบบผู้หญิงที่นั่นอย่างเงี้ยครับก็มีก็โดนแบบกดขี่ทางเพศอะไรเงี้ยครับแบบว่าเหมือนกับว่ามันไม่เคยมีการปฏิวัติวัฒนธรรมอะไรมาก่อนเลยคือเหมือนจีนโบราณเลยอย่างเงี้ยเผื่อว่าคอนเซอร์เวทีฟกว่าประเทศไทยอีกอันนี้แบบคิดว่าเกิดจากอะไรยังไงบ้างครับ